Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Змітр Бандарэнка напісаў прашэнне аб памілаванні. Сотні тысяч дэманстравалі сёння ў Маскве за і супраць удзелу ў выбарах Уладзіміра Пуціна. У Косаве ўшанавалі чарговую гадавіну касцюшкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У шэрагу гарадоў Расіі, нягледзячы на моцны мароз, прайшлі масавыя акцыі пад агульным лёзунгам «За справядлівыя выбары». У Маскве па выніках мітынгу на Балотнай плошчы прынятая рэзалюцыя з патрабаваннямі да расійскіх уладаў. Як перадае карэспандэнт Радыё «Свабода», сярод пунктаў, уключаных у дакумент, адмена вынікаў парламенцкіх выбараў, рэгістрацыя кандыдатам на прэзідэнта заснавальніка партыі «Яблака» Грыгорыя Яўлінскага, вызваленне палітвязняў. Паводле арганізатараў, у акцыі ўзялі ўдзел не менш за 120 тысяч чалавек. Міністэрства ўнутраных справ ацэньвае колькасць пратэстоўцаў на 36 тысяч. Адначасова ў Маскве на Паклоннай гары адбылася акцыя ў падтрымку дзейнай улады. Міліцыя сцвярджае, што на яе прыйшлі 138 тысяч чалавек. Карэспандэнт Радыё Свабоды, які там знаходзіўся, ацаніў колькасць удзельнікаў прыблізна на 15 тысяч. Расія і Кітай наклалі вета на праект рэзалюцыі ААН, які падтрымлівае план Лігі арабскіх дзяржаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Сырыі. Рэзалюцыя абмяркоўвалася сёння на спецыяльным пасяджэнні Рады бяспекі ААН у Нью-Йорку. Усе астатнія 13 членаў Рады, сярод якіх ЗША, Вялікая Брытанія і Францыя, падтрымалі рэзалюцыю. Прадстаўніцтва Вялікай Брытаніі пры ААН назвала блакаванне рэзалюцыі ганебным крокам з боку Расіі і Кітаю. У Мюнхене дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон заявіла, што з расейцамі было немагчыма наладзіць канструктыўную працу па згаданым праекце рэзалюцыі. У сваю чаргу Масква заявіла, што праект рэзалюцыі не безнадзейны, але фармулёўкі ў тэксце павінны быць змененыя так, каб міжнародная супольнасць не станавілася на адзін з бакоў у грамадзянскай вайне.
Поддержка же одной из сторон внутреннего конфликта, попытка навязать извне схему политического устройства государств или масштабы и темпы реформ, опасный путь, ведущий к расширению зон нестабильности и усилению элементов хаоса в международных отношениях.
Заявіў сёння ў Мюнхене міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. За апошнія суткі сырыйскія вайскоўцы абстралялі з цяжкой артылерыі горад Хомс, адзін з цэнтраў апазыцыйных выступаў, забіўшы там больш за 200 чалавек. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў учорашняе бамбардаванне Хомсу агідным нападам і абвінаваціў сырыйскія ўлады ў забойствах цывільных асобаў. Афіцыйны Дамаск адпрэчыў факт бамбардавання Хомсу і ўсклаў адказнасць за забойства горадзе на тэрарыстычныя групоўкі. У Злучаных Штатах паліцыя дэмантавала сёння намётавы гарадок пратэстоўцаў руху «Займі Уолл-стрыт». Паліцэйскія ачысцілі плошчу Макферсон-сквер у Вашынгтоне непадалёку ад Белага дому ад намётаў і спальнікаў пратэстоўцаў. Прадстаўнікі ўладаў патлумачылі гэта тым, што ў згаданым месцы дазволеныя дэманстрацыі, а не лягерныя стаянкі. Намётавы лягер у Вашынгтоне быў адзін з апошніх цэнтраў руху «Займі Уолл-стрыт», у рамках якога дзясяткі тысяч чалавек у шматлікіх амерыканскіх гарадах пратэставалі супраць сацыяльнай няроўнасці і падпарадкаванню палітыкі інтарэсам буйнога бізнесу. Гэта былі